Today This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Kamis 29 Juli 2021. Desakan penanganan terpadu, Menteri Pertahanan Amerika dalam kunjungannya ke Asia menyerukan hubungan yang stabil dengan Tiongkok. Laporan mengenai ini akan kami sampaikan selepas berita dunia.
Integrated deterrence also means working with partners to deter coercion and aggression across the spectrum of conflict.
Sedangkan dari Indonesia, pagi ini kami menyampaikan laporan tentang dicopotnya dua pejabat sebagai buntut kekerasan yang dilakukan dua oknum TNI di Merauke, Papua terhadap difabel.
Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya.
Selain dua laporan itu, ada laporan mengenai keprihatinan organisasi media dunia yang mendapati media-media di Burma atau Myanmar dalam kondisi genting. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Pegawai federal di Washington DC dan beberapa kota lain hari Rabu mulai kembali mengenakan masker di tempat kerja mereka di tengah perbakan luas varian Delta. Pegawai pemerintah diperkirakan akan diberitahu secara resmi pada hari Kamis bahwa mereka perlu divaksinasi atau mengikuti uji medis secara teratur. Meskipun belum ada keputusan final, saya ingin mengatakan bahwa bukti vaksinasi bagi pegawai federal merupakan salah satu opsi yang sedang menjadi pertimbangan utama. Demikian ujar Karine Jean-Pierre, wakil juru bicara Gedung Putih kepada wartawan di Air Force One dalam penerbangan singkat dari Pangkalan Udara Andrews di Maryland ke Pennsylvania. Ketika wartawan menanyakan tentang keharusan mengenakan masker kepada Presiden Joe Biden saat ia meninggalkan pesawat, Biden mengatakan akan berbicara tentang hal-hal terkait virus corona pada hari Kamis. Tanda-tanda kewajiban mengenakan masker bagi pegawai federal telah tampak di sebagian gedung federal di Amerika, termasuk di ruang jumpa pers Gedung Putih, yang meminta mereka yang telah divaksinasi pun untuk tetap mengenakan masker. Masker juga menjadi keharusan di DPR setelah dokter yang hadir di gedung Capitol mengambil langkah itu pasca rekomendasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC hari Selasa bahwa mereka yang sudah divaksinasi sekalipun harus tetap mengenakan masker di dalam ruangan pada fasilitas umum di daerah-daerah dengan tingkat perbakan substansial atau tinggi. Pemimpin fraksi Republik di DPR, Kevin McCarthy, menolak hal itu dengan mengatakan keharusan mengenakan masker bukan keputusan yang didasarkan pada sains. Namun ketika dimintai pendapat terhadap pernyataan McCarthy itu, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan, ia orang bodoh. Amerika dan India menegaskan kembali komitmen untuk memperdalam kemitraan keamanan dalam lawatan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke New Delhi. Hubungan di antara kedua negara itu terus meningkat di tengah kekhawatiran bersama akan semakin meluasnya pengaruh Tiongkok. Hanya ada sedikit hubungan di dunia yang lebih penting dibanding yang telah dijalin Amerika dan India, ujar Blinken dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri India, Subramaniam Jaishankar, hari Rabu. Kedua diplomat tertinggi di kedua negara itu juga menggarisbawahi perlunya solusi politik atas konflik di Afghanistan. Blinken mengatakan laporan pada minggu terakhir tentang kekejaman yang dilakukan Taliban sangat meresahkan dan tidak menunjukkan itikad baik Taliban untuk negara itu. Ia mengingatkan bahwa Afghanistan yang tidak menghormati hak-hak rakyatnya akan menjadi negara yang dikucilkan dunia internasional. Ditambahkannya, Amerika akan tetap terlibat di Afghanistan dan berupaya menyatukan pihak-pihak untuk menyelesaikan konflik itu dan menegaskan perlunya semua pihak berunding secara serius. Bagi pejabat-pejabat India, situasi di Afghanistan masih menjadi perhatian utama. Seiring penarikan mundur pasukan Amerika dari negara itu, jika Taliban menguasai kembali Afghanistan, dikhawatirkan kelompok-kelompok teroris akan memanfaatkan situasi tersebut. Kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan, UNAMA, Deborah Lyons, mengatakan Taliban akan kehilangan legitimasi internasional yang mereka peroleh melalui perundingan di Doha jika tidak memenuhi kewajibannya untuk berunding dengan pemerintah Afghanistan guna mencari penyelesaian politik atas konflik itu. Jika tidak ada upaya di meja perundingan dan sebaliknya melakukan pelanggaran HAM atau melakukan kekejaman yang lebih buruk di distrik-distrik yang mereka kuasai, maka Taliban tidak dapat dilihat sebagai mitra yang layak bagi masyarakat internasional. Ujar Lyons dalam pertemuan di Badan Koordinasi dan Pengawasan Gabungan yang dibentuk tahun 2006 lalu sebagai wadah koordinasi antara pemerintah Afghanistan dan masyarakat internasional. Taliban telah secara resmi berbicara dengan tim Afghanistan yang mencakup perwakilan pemerintah sejak September 2020 lalu, tetapi hanya ada sedikit gerakan dalam perundingan itu. Awal bulan ini, satu delegasi tingkat tinggi Afghanistan yang dipimpin oleh Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Afghanistan, Abdullah Abdullah, telah datang ke Doha, Qatar, untuk bertemu dengan tim perunding Taliban dalam upaya mendorong proses itu. Namun pertemuan itu hanya membuahkan sedikit hasil. Dalam perjanjian yang ditandatangani dengan Amerika pada Februari 2020 lalu, Taliban berjanji akan berunding dengan tim Republik Islam Afghanistan yang membuka jalan bagi penarikan pasukan asing dari Afghanistan. Ribuan warga Yaman hari Rabu berpawai di Sana'a untuk merayakan Hari Raya Idul Qadir, hari yang menurut tradisi Syiah merupakan saat ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan Imam Ali sebagai penggantinya. Juru bicara koalisi partai-partai Yaman, Areh Al-Amari, mengatakan, "Hari ini kami merayakan Hari Wilayah Hari Al-Qadir yang merupakan festival terbesar bagi warga Yaman dan gerakan Ansar Allah atau Houthi di Yaman. Pada hari besar ini kami menyampaikan pesan bahwa rakyat Yaman akan selalu memenuhi janji dan komitmen mereka pada Imam Ali setelah Nabi Muhammad menyatakannya sebagai khalifah penggantinya pada Hari Qadir," ujar Amari. Jemaah Muslim Syiah turun ke jalan-jalan di ibu kota yang dikuasai pasukan pemberontak untuk merayakan hari istimewa itu. Mereka membawa bendera dan spanduk sambil meneriakkan slogan-slogan yang memuji Imam Ali, sepupu Nabi Muhammad SAW, yang sekaligus menantunya untuk kemudian menjadi martir paling suci bagi Muslim Syiah. Warga Yaman dan warga Syiah di seluruh dunia merayakan hari ini setiap tahun sebagai bagian dari warisan agama mereka. Juru bicara pemerintah Prancis hari Rabu mengatakan kajian teknis masih berlangsung terhadap piranti spyware Pegasus yang digunakan dalam banyak kasus peretasan telepon yang berhasil atau percobaan peretasan telepon para eksekutif bisnis, aktivis HAM, wartawan, dan lainnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh satu konsorsium media baru-baru ini. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia kita beralih kini ke laporan wartawan. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Selasa membahas cara untuk meredam agresi Tiongkok di Asia Tenggara melalui upaya yang disebut sebagai penanganan terpadu. Austin menyampaikan ini di Singapura dalam lawatannya ke Asia.
Menteri Pertahanan Lloyd Austin bertemu dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Singapura sebagai pejabat tinggi pemerintahan Biden pertama yang mengunjungi Asia Tenggara. Austin menyampaikan visi Amerika tentang pencegahan terintegrasi bagi kawasan itu, sebuah rencana untuk meningkatkan kemampuan militer negara-negara sekutu dan Amerika Serikat, termasuk bekerja sama untuk mencegah langkah yang dipandang banyak kalangan sebagai perilaku intimidasi Tiongkok.
Integrated deterrence also means working with partners to deter coercion.
Pencegahan terpadu juga berarti bekerja dengan sejumlah mitra untuk mencegah pemaksaan dan agresi dalam spektrum konflik secara keseluruhan yang juga disebut zona abu-abu ketika hak dan mata pencarian masyarakat di Asia Tenggara berada di bawah tekanan.
Austin mengatakan klaim Beijing atas sebagian besar Laut Cina Selatan melanggar kedaulatan dan hak-hak dasar negara-negara Asia Tenggara yang diakui dalam hukum internasional. Kapal-kapal Tiongkok dituduh mengganggu nelayan dalam zona ekonomi eksklusif Filipina dan para pengembang minyak dan gas di lepas pantai Malaysia dan Vietnam. Tiongkok menghambat pengembangan energi mereka. Meskipun ada klaim teritorial dari negara-negara lain, Tiongkok telah membangun pulau-pulau buatan ratusan hektar di laut yang kaya sumber daya itu untuk memperkuat klaim atas wilayah tersebut. Walaupun sekutu-sekutu di Asia Tenggara merasa gembira dengan kehadiran Amerika Serikat untuk membantu, tetapi mereka khawatir dua kekuatan besar itu dapat menimbulkan masalah lebih banyak ketika Washington dan Beijing saling berhadapan. Murray Hibbert dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, sebuah lembaga penelitian kebijakan di Washington DC, memaparkan.
Banyak kecemasan yang sekarang terjadi akibat ketegangan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. begitu banyak masalah mulai dari Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, Laut Cina Selatan, sehingga mereka akan terperangkap di dalamnya. Yang tidak mereka inginkan adalah dipaksa untuk harus memilih.
Austin menjelaskan, pemerintahan Biden tidak meminta sekutu-sekutu regional Amerika untuk memilih antara Washington dan Beijing. Ia juga mencatat banyak kemitraan regional yang terjalin lama dengan Amerika dibandingkan Partai Komunis Tiongkok. Menteri Pertahanan Amerika itu bahkan mengulurkan upaya yang dinilai sebagai langkah damai ke Tiongkok, termasuk bekerja sama di bidang-bidang seperti perubahan iklim.
So let me be clear. As Secretary, I am committed to pursuing a...
Kami tidak akan gentar ketika kepentingan kita terancam, namun kami tidak mencari konfrontasi. Saya tegaskan sebagai Menhan, saya berkomitmen untuk menjalin hubungan yang konstruktif dan stabil dengan Tiongkok.
Sejumlah pakar memperingatkan bahwa mengupayakan sebuah hubungan yang stabil merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketegangan yang mendekati titik tertinggi sepanjang masa pada berbagai masalah mulai dari Taiwan hingga Laut Cina Selatan. Metri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Morning, kita beralih ke Myanmar untuk laporan kedua pagi ini. Kudeta militer di Myanmar telah menghancurkan media di negara itu dengan setidaknya 32 wartawan yang kini ditahan. Demikian diungkap dalam laporan terbaru yang baru saja dirilis oleh kelompok kebebasan pers.
Sebuah krisis kemanusiaan bagi media, begitulah cara suatu organisasi kebebasan pers menggambarkan tindakan keras militer Myanmar terhadap wartawan. Sedikitnya 32 wartawan kini ditahan, kata Komisi Perlindungan Wartawan yang berkantor di New York. Jumlah itu merupakan lonjakan besar dibandingkan dengan sensus dunia terhadap kelompok media yang dipenjara pada Desember ketika Myanmar hanya mencatat satu kasus. Sean Crispin dari Komisi Perlindungan Wartawan mengatakan,
ini adalah situasi yang lebih buruk daripada Tiongkok, Turki, dan Iran. Ini adalah krisis kebebasan pers dunia dalam skala yang sejujurnya belum pernah saya lihat di Asia Tenggara selama bertahun-tahun saya meliput kebebasan pers.
Insan media Myanmar menghadapi beberapa penangkapan di bawah pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi, namun tidak dalam skala besar seperti yang terjadi sejak militer merebut kekuasaan pada Februari dan menangkap para pemimpin pro-demokrasi. Izin siaran dicabut dan wartawan ditahan seringkali dengan tuduhan menghasut atau menyiarkan berita palsu. Banyak yang melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk menghindari penangkapan.
Sejak kudeta militer tanggal 1 Februari, kami melihat kemerosotan luar biasa dalam kebebasan pers di sana. Dan hanya dengan melihat pemenjaraan wartawan, tampaknya cukup jelas bahwa rezim militer bermaksud melenyapkan kebebasan pers sama sekali.
Di antara mereka yang ditangkap adalah wartawan Amerika Danny Fenster yang ditahan selama lebih dari 65 hari dan tidak diizinkan untuk mendapat perawatan medis karena virus corona. Fenster adalah salah seorang dari 4 jurnalis asing yang ditangkap. Myanmar membebaskan beberapa wartawan dan pemprotes. Tetapi bagi mereka yang masih ditahan, kondisinya mengerikan dengan laporan adanya penyiksaan dan padatnya penghuni penjara yang melebihi kapasitas. Wartawan Amerika Nathan Maung mengatakan ia dipukuli dan dianiaya sebelum akhirnya dibebaskan dan dideportasi. Masa depan demokrasi dipertaruhkan, kata Maung.
Orang-orang sekarat di luar sana setiap hari. Ada perjuangan untuk melindungi demokrasi dan HAM. Jadi saya ingin memberitahu masyarakat internasional, berpihaklah sekarang pada kemanusiaan. Kami berjuang untuk kemanusiaan.
Junta militer harus membebaskan semua wartawan yang ditahan dan mengakhiri penyensoran dan intimidasi terhadap media, kata Komisi Perlindungan Jurnalis. Kelompok HAM menyerukan kepada masyarakat internasional untuk meninjau kembali sanksi dan membantu mereka yang melarikan diri dari penindasan. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
VOA This Morning, kita ke Indonesia. Komandan Lanut dan Komandan Satuan Polisi Militer Lanut dicopot dari jabatan mereka. Pencopotan tersebut merupakan buntut dari aksi kekerasan yang dilakukan dua oknum anggota TNI Angkatan Udara terhadap seorang penyandang difabel di Merauke, Papua.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo memutuskan mencopot Komandan Lanut serta Komandan Satuan Polisi Militer Lanut Johannes Abraham Dimara, Merauke pada Rabu 28 Juli 2021. Pernyataan ini disampaikan Fajar terkait dengan kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum anggota TNI Angkatan Udara terhadap seorang warga di Merauke, Papua. Pencopotan ini merupakan pertanggungjawaban atas kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum TNI tersebut. Atas kejadian itu, Fajar meminta maaf terkait tindakan yang telah dilakukan dua orang oknum anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan kekerasan terhadap seorang penyandang disabilitas.
Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya.
Lanjut Fajar, pihaknya memastikan proses penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Adapun proses hukum terhadap kedua oknum TNI Angkatan Udara tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
Hal ini terjadi semata-mata memang karena kesalahan dari anggota kami. Dan tidak ada niatan apapun juga, apalagi dari berupa perintah kedinasan. Kami akan mengevaluasi seluruh anggota kami dan juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan.
Saat ini, kedua oknum anggota TNI Angkatan Udara yakni Serda A dan Prada V telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kekerasan. Keduanya juga telah menjalani penahanan sementara selama 20 hari untuk kepentingan proses penyidikan. Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kantor Staf Presiden atau KSP menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan dua oknum anggota TNI tersebut. Sebelumnya, dua oknum anggota TNI Angkatan Udara melakukan tindakan kekerasan ketika melerai dan menangkap seorang penyandang disabilitas yang terlibat perselisihan dengan seorang penjual bubur ayam. Kedua oknum TNI Angkatan Udara itu melakukan tindakan tidak manusiawi dengan menginjak kepala Steven Yadohamang. Tindakan yang dilakukan dua oknum anggota TNI Angkatan Udara itu banyak dikecam oleh masyarakat luas. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi. Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 29 Juli 2021. Saya Karlina Amkas. VOA This Morning saya awali dengan info ekonomi. Pemegang saham asing dalam bisnis teknologi Tiongkok kini belajar apa yang sudah lama disadari para pengusaha, keputusan Partai Komunis yang berkuasa tentang apa yang baik untuk ekonomi dapat merugikan bisnis swasta. Harga saham bisnis internet Tiongkok, Tencent dan Alibaba, dan jasa transportasi Didi, anjlok setelah pemerintahan Presiden Xi Jinping meluncurkan pemberlakuan kebijakan anti-monopoli dan keamanan data terhadap perusahaan-perusahaan itu. Juga pekan ini, harga saham bisnis pendidikan Tiongkok jatuh setelah ada laporan berita bahwa kegiatan meraih keuntungan dilarang dalam bidang pendidikan inti. Pembatasan terhadap beberapa bisnis swasta terbesar yang sukses di Tiongkok memicu peringatan akan adanya perang terhadap kapitalisme. Tetapi regulator mengatakan justru sebaliknya yang benar. Mereka melindungi bisnis yang lebih kecil dan menyangkut kepentingan orang banyak, sistem finansial dan persaingan. Partai yang berkuasa sudah mendeklarasikan pemberian prioritas pada pemberlakuan anti-monopoli tahun ini, khususnya perusahaan teknologi yang mendominasi e-commerce, media sosial dan hiburan, serta akan diperluas ke sektor keuangan, jasa medis, serta berbagai bidang lain. Para pemimpin partai khawatir Tencent Holdings, Alibaba Group, dan pemimpin industri lainnya bisa menyalahgunakan dominasi yang mereka miliki dan mencegah pesaing masuk, menaikkan harga atau memaksa pemasok untuk memberi mereka syarat-syarat yang lebih ringan sehingga merugikan pesaing. Para pemimpin partai juga memiliki sasaran sosial, termasuk melindungi anak-anak dari konten yang merusak dan ingin mempromosikan akses ke pendidikan. Kisruh di pasar saham itu mencerminkan kesenjangan antara kepastian yang diinginkan pasar finansial dan kerahasiaan yang dimanfaatkan partai berkuasa sebagai alat untuk mengendalikan sektor swasta Tiongkok. Pemimpin Tiongkok pada Desember memperingatkan pembatasan akan diberlakukan, tetapi tidak merinci sektor apa yang disasar, sehingga mengguncang kepercayaan terhadap saham Tiongkok di New York, Hong Kong, dan London. Lebih banyak persaingan biasanya mengarah pada harga yang lebih murah, layanan yang lebih baik, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Tetapi untuk bisnis-bisnis ini, pemegang saham khawatir persaingan akan memperkecil margin keuntungan dan membutuhkan lebih banyak anggaran belanja untuk pengembangan produk, pemasaran, dan kegiatan lainnya. Investor juga khawatir pembatasan ini adalah sinyal bahwa pemerintahan Xi bermaksud mengendalikan bisnis secara lebih ketat dan kemungkinan membatasi potensi pertumbuhannya. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, selepas info ekonomi kita beralih ke laporan dari Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memanggil direksi BRI Life terkait dugaan kebocoran 2 juta data pribadi nasabah asuransi jiwa tersebut.
Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedi Permadi, mengatakan pemerintah telah menerima informasi terkait dugaan kebocoran data pribadi BRI Life. Menurutnya, Kominfo telah melakukan langkah-langkah cepat sesuai aturan perundangan yang berlaku, termasuk melakukan investigasi internal untuk melakukan pendalaman terhadap contoh data pribadi yang diduga bocor. Dedi menjelaskan investigasi tentang dugaan kebocoran data tersebut masih berlangsung dan belum dapat disimpulkan. Akun Twitter alongal @underthebridge menulis dugaan kebocoran data BRI Life pada Selasa 27 Juli. Ia menulis terdapat 2 juta nasabah BRI Life dan 463 ribuan dokumen yang bocor. Mengutip Kompas.com, BRI Life mengatakan sedang menelusuri jejak digital atas dugaan kebocoran data dengan menggandeng tim independen spesialis security cyber. BRI Life menegaskan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka juga menjamin hak pemegang polis sesuai dengan polis yang dimiliki. Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM Wahyudi Jafar menyarankan, investigasi dugaan kebocoran data BRI Life tidak hanya melibatkan Kementerian Kominfo, tetapi juga Otoritas Jasa Keuangan. Ia beralasan BRI Life selain sebagai penyelenggara sistem elektronik, juga merupakan perusahaan jasa keuangan.
Penting memastikan bahwa dalam proses investigasinya juga melibatkan otoritas-otoritas terkait gitu kan. Dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus juga Otoritas Jasa Keuangan.
Wahyudi juga meminta pemerintah memastikan keamanan data pribadi nasabah BRI Life. Salah satunya dengan meminta perusahaan memastikan penghentian pengumpulan data sebelum kebocoran data teratasi. Ia juga menyarankan pemberitahuan terhadap nasabah terkait kebocoran data ini dilakukan secepatnya untuk menghindari potensi kerugian lanjutan, termasuk memberikan saran tindakan pengamanan untuk nasabah. Wahyudi juga berharap pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk penguatan perlindungan data. Di sisi lain, supaya ada regulasi yang jelas siapa yang berwenang menangani kasus kebocoran data pribadi, atau dalam kasus BRI Life apakah OJK yang menangani atau Kementerian Kominfo. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Sejak pandemi merebak, banyak anak mendadak yatim piatu setelah orang tua mereka meninggal akibat COVID. Sesuai undang-undang, pengasuhan anak itu dialihkan ke keluarga besar. Kesulitan finansial dan luasnya pandemi tidak memungkinkan keluarga memikul tanggung jawab itu. Pandemi COVID-19 memaksa anak menjadi yatim piatu. Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, media setempat melaporkan tentang Aldiano Davaraharjo alias Vino, usia 10 tahun, yang ditinggal kedua orang tuanya hampir bersamaan, 19 dan 20 Juli lalu. Di Gambir, Jakarta Pusat, Salma Ramadayanti, usia 15 tahun, kini yatim piatu. Setelah ditinggal ayah 12 tahun lalu, ia ditinggal ibunya pada 13 Juli lalu akibat COVID. Dalam bencana kesehatan sekaligus bencana kemanusiaan, siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak yatim piatu? Negara, khususnya Kementerian Sosial, cetus Dr. Seto Mulyadi, yang lebih dikenal sebagai Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI.
Tentu pertama adalah negara, kan negara juga punya berbagai rumah singgah, rumah-rumah perlindungan anak.
Sebelum negara turun tangan, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Rita Pranawati mengatakan, keluarga besar harus diajak berunding mengenai masa depan anak yang kehilangan orang tua.
Dalam hukum Indonesia itu kan ada keluarga besar sampai dengan derajat ketiga yang mengambil alih soal perwalian.
Masalahnya, pada masa pandemi virus corona, keluarga besar pun terimbas secara kesehatan maupun finansial. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak di Kementerian Sosial, Kanya Eka Santi, mengatakan kalau tidak memungkinkan pengasuhan dialihkan ke keluarga besar, maka katakannya akan dicarikan alternatif.
Satu, foster care, orang tua asuh, lalu kedua wali, yang ketiganya pengangkatan anak.
Kanya menunjuk kasus di Tangerang di mana seorang anggota DPR menjadi orang tua angkat untuk anak yatim di wilayahnya. Di Sinjai, seorang bupati bersedia menjadi orang tua asuh. Menurut Kanya, panti ada dalam alternatif solusi pengasuhan.
Dan itu the last resort.
Wakil Kepala Program Dampak dan Kebijakan Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Save the Children, Tata Sudrajat, setuju panti atau pondok menjadi solusi terakhir. Sebelum ke sana,
dicarikan yang pengasuhan alternatif yang masih berbasis keluarga.
Sejauh ini, Satgas COVID-19 dan Kementerian Sosial sama-sama mengakui tidak mempunyai data tentang jumlah anak yang yatim piatu dalam pandemi virus corona. Kembali ke Vino di Kutai Barat, dari luar, masyarakat bergantian menjaga Vino yang sendirian menjalani isolasi mandiri di dalam rumah. Kementerian Sosial melalui kantor dinas setempat, katakannya, rutin mengunjungi Vino, memberi bantuan langsung, terutama bimbingan psikologis. Kalau sudah sembuh, Vino akan diasuh paman, dan pihak sosial akan terus memantau perkembangannya. Sedangkan Salma,
ikut kakak.
Salma, bungsu dari 6 bersaudara, bergabung dengan 4 kakaknya yang berpatungan mengontrak rumah di Serengseng, Jakarta Barat. Rumah dengan 1 kamar tidur di kawasan padat itu ditempati 7 orang. Pusat data virus corona Johns Hopkins University menunjukkan, Indonesia mencatat hampir 3,3 juta kasus COVID dengan hampir 89 ribu kematian. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning beralih ke laporan lain pagi ini. Para ahli mengatakan, rekaman video langka yang menunjukkan adanya marsupial, mamalia yang memiliki kantung di perut untuk membawa bayinya, yang terancam punah di pedalaman Australia, adalah tanda bahwa keberadaan satwa lokal Australia mulai pulih setelah bertahun-tahun menjadi mangsa kucing liar.
Kucing liar merupakan ancaman bagi lebih dari 100 jenis satwa lokal Australia menurut pejabat lingkungan hidup. Predator oportunistik itu telah menyebabkan kepunahan beberapa burung yang tinggal di darat dan mamalia kecil hingga sedang. Para ahli mengatakan kucing liar adalah penyebab utama berkurangnya satwa marsupial langka termasuk bilby, bandicoot, betong, dan numbat. Di negara bagian Queensland di Australia Utara ada tanda-tanda bahwa sebagian hewan lokal kembali pulih jumlahnya. Di Taman Nasional Astrebla Downs, 1.500 km barat daya Brisbane, 3.000 kucing liar telah dipindahkan sejak 2013. Para pemburu berizin mengatakan bahwa teknologi sensor panas dibanding lampu sorot sangat membantu mengatur populasi kucing liar karena memudahkan kucing-kucing liar itu dalam persembunyian. Survei terbaru di wilayah itu menunjukkan angka terbanyak 471 bilby, salah satu jenis hewan marsupial terkenal. Dan pertama kalinya dalam satu dekade, para peneliti berhasil memfilmkan marsupial gurun yang terancam punah di pedalaman Queensland Juni lalu. Film tersebut diambil oleh ahli ekologi John Augustine.
It's called a kowari. They're a little tiny carnivorous marsupial that lives in outback.
Ini adalah kowari. Kowari itu kecil, marsupial kecil pemakan daging yang hidup di pedalaman atau daerah gersang di Queensland Barat dan juga Australia Selatan. Kowari adalah makhluk kecil yang sangat menarik perhatian, sangat cepat dan banyak ingin tahu.
Para ahli ekologi mengatakan curah hujan yang banyak juga membantu meningkatnya jumlah satwa marsupial. Hingga 3 miliar hewan mati atau terpencar akibat kebakaran hutan Black Summer tahun 2019 dan 2020 menurut para ilmuwan. Mereka mengatakan penyebab besar pengurangan jumlah spesies di Australia adalah hilangnya habitat.
VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.